بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هريرة دن جتكين روايات پیغمبرم صلى الله عليه وسلم بلاي دي جريج حتى تقوى بر كسي باريت ول أرناي قلصلغ يتو үшін لاشق يجاسا بلاده. Міне сонда ол үнемі құлшылық жасайтын. Бір күні ол намаз оқып отырған кезінде анасы келіп, «Эй, Жүрайш!» деп шақырады. Сонда Жүрайш, «Я Рабби, анама жауап берейін бе, әлде намазым ба?» деп соңынан намазын ары қарай жалғастырады. Анасы кетіп қалады. Екінші күні тағы да ол намаз оқып отырған кезінде анасы келіп, «Эй, Жүрайш!» деп шақырады. Сонда ол, «Я Рабби, намазым ба, әлде анам ба?» деп намазын тағы да жалғастырады. Анасы кетіп қалады. Үшінші күні тағы да ол намаз оқып тұрған кезінде анасы келіп, «Эй, Жүрайш!» деп шақырады. Сонда Жүрайш тағы да, «Рабби, намазым абзал ма, әлде анама жауап берейін бе?» деп тағы да намазын ары қарай оқып жалғастырады. Сонда анасы, «Эй, Аллахым, жөзекшелерін жүзін көрмейінше оның жанын алма» деп оған қарғыс айтып кетеді. Сол кезде Бәні Исраил Жүрайштың тақуалық жөнінде әңгіме айтып жатқан болады. Олардың алдында, жанында көріктігімен танылған жөзекші әйел де бар еді. Сол кезде ол әйел, «Егер қаласыңдар оны азғырып, жолдан тайдырамын» дейді. Сөйтіп ол Жүрайштың лашығына келіп азғырады, бірақ оған ешқандай бетті бұрып қарамайды. Міне сол Жүрайштың лашығында түнеп жүрген қойшы болады, сол қойшыға келіп төсектес болып, одан екіқабат болып баланы дүниеге алып келетті. Адамдарға бұл Жүрайштың баласы деп жар салады. Ол тұрғындар Жүрайшқа келіп лашықтан түсіріп, лашығын бұзып тастап оны ұрып соғады. Сонда Жүрайш, сендерге не болды деп сұрайды. Сонда Жүрайш, сен пәленше деген әйелмен ойнас қылып ол сенен бір бала туып апты дегенде, ол бала қайда деп сұрайды. Сонда ол баланы алып келгенде, маған намаз оқуыма мүмкіндік беріңдер дейді. Ол намаз оқып алып баланың ішінен ұстап, «Ей балақай, сенің әкең кім?» деп айтады. Сонда ол бала, «Менің әкем әлгі қойшы» дейді. Міне сол кезде сол тұрғындар оны құшақтап, «Ей Жүрайш, қаласаң лашық үйіңді алтыннан соғып береміз» деді. Сонда Жүрайш, «Жоқ, баяғыда қалай лайдан соғылған баса солай істеп беріңдер» деді. Олар солай істеп береді. Бұл хадистен мынандай пайдалы нәрселерді аламыз. Бірінші, ананың ақысы үнемі жоғары тұрады. Өйткені ананың балаға деген дұғасы қабыл. Жүрайш қандай тақуа жан болса да анасы дұға еткен еді, қабыл болды. Ананың алғысы да қарғысы да қабыл болады, одан аулақ болу керек. Міне осы тұста бір фиқи мәселені айтып кетейік. Біздің ханафи мазхабы бойынша Марақилу фалақ атты кітапта былай келген: зәру жағдайда намазды бұзуға рұқсат. Яғни егер ата-анасы суға батып баласынан көмек сұрап жатқан болса, міне сол кезде ол намазын бұзады. Ал егер де ол жай ғана шақырып жатқан болса, ол намазын бұзбайды деген. Міне имам Тахауи осыны бұл тек парыз намаздарға қатысты деген. Ал нәфіл намазға келетін болсақ, егер ата-анасы ұлының намаз оқып жатқанын біле тұра шақыратын болса, онда ол намазын бұзбайды деді. Ал егер ол ата-анасы баласының намаз оқып жатқанын білмейтін болса, онда ұлы намазын бұзады деген. Екінші пайдасына келетін болсақ, Алла субхану ва тағала қиыншылыққа тап болған пенделерін құтқарады. Ол жөнінде Алла субхану ва тағала Құран кәрімде «Әмма юджибул муттара иза дааху ва якшифу суа» деген. Сендердің жалған құдайларың қайырлы ма, жоқ әлде мұқтаж жан өзіне жалбарынып оған жауап беріп қиыншылығын кетірген бе? Үшінші, Алла субхану ва тағаланың әулие құлдарына берілген кереметтің хақтығы. Міне Алла субхану ва тағала иманы берік, тәуекелшіл, сонда өзінің сүйікті құлдарына осындай кереметтер беріп жатады. Оған мысал ретінде Жүрайшқа жаңағы жас сәбидің сөйлеп оны құтқарғандығы. Төртінші пайдасына келетін болсақ, жалған айтудың әрі жалған куәлік берудің соңы сәтсіздікке ұшырау. Қарғыс алма, алғыс ал дегенде Алла субхану ва тағала баршамызды екі дүниеде жүздерімізді жарық еткен болсын. Оссалаллаху тааля аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.